gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler. Bu hepde Azatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan Trampyň Abbasa girişi bölekligini çäklendirýän kararyny alada bildirdi. Munyň gysgaly adam bolanyny aýtdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanındaki yağdaya göre Hıtay resmisi Aşkavadın Abasa'nın siyahat çeklendirmesi varadak aladasına reaksiya bildirdi diyen havarımız köpek olupdur. Azatlığın okuzuları daha soğuzda yağan yağış adamları ulu ziyana koydu. Vatan havarı yaşırıyar. Migrant Türkmenler Aşkavadın öğrlerini kısıp cinayeti itekleyenliğini aydiyarlar diyen havarlarımız hem en köp okulunların beyesliğine girdi. Bunlardan başka bu hepte orsiyet öňkü prezidenti Dmitri Medvedev urşy nädip garaşylmadyk galancy öwürdi diýen atlan çap eden habarmy köpekolly. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikirlerinizi aýtmagy, Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegine bölekligiň gadagançylygyň girilen nuwaradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu çözgüdiň türkmen tarapyna aşy düşünşmelik hemde alada döre diýenligini eýlan etdi. Şeýle-de daşary işler ministrliginiň metduat üçin çap eden beýanatyna Aşgabatyň bu çözgüde gysgaly adam hökmünü garaýanlygy aýdylýar. Temani kardeşim Mirdan Tarif dogam etdirýär.
Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykdy. Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna, Birleşen Ştatlara, hemiselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdilýär. Amerikan häkimetleriniň düşündürsine görä, bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Bellesek, bu sanawa Merkez Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Köpçülükleýin habar beriş listelerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň Amerika girmegine bölekleýin gadagynçylygyň girdilmegi baradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şeýle çözgüdiň türkmen tarapynda aşy düşünsmedlik hem de alada döredýändigini mälim edýär dip Türkmen daşary siýasat idarasynyň beýanatynda aýdylýar. Onda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalary we düzgünleri berk bir jaý edýändigi aýdylyp türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmeleri kwap çäriler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödök hukuk bozulmalary amala asyryn ýagdaýynda girdiler dip nyktalýar. Aktamyň çäklendirme karary bilen baglalykda 4-nji iýunda ýaýradan resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1, B2 Ýagny siýahatçylyk we iş wizasy boýunça Amerikada artykmaç möhlete galanlaryň sany 15.30% F, M we J, ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalar boýunça möhletinden artykmaç galanlaryň sany 21.74% bolupdyr. Resmi Aşgabat soňky beýanatynda daşary ýurtlara şol sanda Amerikaga giden Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjä etmegin ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi çäklendirme baradaky karary ugurlaryň giň toplumy boýunça iki taraplyň türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ýokary netijelerini şeýle hem onuň häzirki oňyn depginini şol sanda migrasiýa siýasaty ýaly möhüm ugurdaky ütüsini göz öňünde tutmaýan gysgaly adam hökmünde garaýandygyny mälim etdi. Trump 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegini doly gadagan edýän we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdiýän proklamasiýa gol çekmegini ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündiripdi. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeriz diýip Trump sosial mediada çykyş edipdi we sanawy täzeden garalyp bilinjekdigini seyledi oňa başga ýurtlar hem goşmak ähtimallygynyň taklanyp galýandygyny aýdypdy. Trumpyň administrasiýasynyň ensem ýurt boýunça wiza gadagynçylygyny we çäklendirmeleri girdirmek planlary barady. Mart aýynda habar berilipdi. Sonda azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen tin edýändigini hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan tinleýändigini habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň tany barada anyk açyk maglumatlar ýok. Galy bertede Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika barmagy isleýärler soňky ýyllarda epesli artdy. Şeýlede Amerikada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green card almagy isleýärler hem ýokarlandy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we göçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Yurttaki problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeleri girdiýär. Sol sanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Şeýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijetini utan türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmeliligi bilen baglanştyrylsa, ikinci tarapdan çağlaryň tomusky diýen çalyş mögtümüniň başlanmagy bilen düşünilýär. Paýtagtda kawarçymy şuňlar Aşgabatyň köçelerini pul soraýan çağalaryň şeýledi. Dürli ogny kymmatlar hödürläp, aýlyk we pul galanmagy synanşan okuwçylaryň has köp gözüýlenini habar berdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Dilekçilik eden çağırları şunlar Aşgabatyň köp adamly yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň Demirgazygyndaky Aldyn Asyr Gündogar bazarynda teke bazarda we bazarın göçme satuw nokatlarynyň hatarynda ulaglara ýanygyç goýan nokatlarda sowda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin girilgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip ýer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6, 7, 8 ýaşly çağırlar, olar dilekçilik eden çağırlaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar.
Dip paýtagtly çeşme gürrüň berýär. Şuňlar paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi owunyk haritleri satyp ujypsyz gadanç edýär. Sowda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gadanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýleri çağırlara maýda pul berýärler dip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dükanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dükan eýleri we satyjylar Dükandaky dirdibirleri, çelekleri daşamak ýaly işleri tavsyrýarlar we möhletiniň utarmagyna az wagt galan gutap, somso, köki ýaly iýmitleri berýärler.
Dip ýene bir Aşgabatly çeşme gürrüň berdi. Hasul ýaşly mekdep okuwçylary ýagny 14 we 16 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler restoranlarda hyzmatçy bolup günlük işlerde işläp gazanç ederler. Polisiýa işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağırlary köplenç kowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik edýän çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünip, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Polisiýa işgärleri rejimi goldaýan atanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz hem de düşen kyn halyny olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağlary gup özlerini ol çağlaryň hojaýyny ýaly alyp barýarlar.
deyip çeşme etdi. Yeni bir Aşgabatlı Türkmenistan'da cemiyet katnaşıkları çüpriyar ve dargamağını devam ettiriyar. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı olyar diyar. Ama çağaların ağır işlerde işlemekine ve dilekçilik etmekine değişli problemi Türkmen yolbaşçıları tarafından ve devlet medyasında düğüpten qozgalmayar. Şeride bolsa ilatın internetteki aktivliğine bir gözökçülük ediyen yurtta sosyal medyada propagandistik maglumatlarını çap ediyen kavir bloggerlerin hataplarında son kaylarda dilekçilik ediyen ve ulaq yuvmak yali işi bilen kazanç ediyen çağıları korkudayan videolar köpüldü. Şeyle videolarda geynövli gruplu adamların çağıların yanına varıp onlara utandırıcı sözleri aydiyanlığını ve yazgarıp video düşürüyenliğini görse olyar. Ağır sosyal problemalar resmi derecede boyun alınmayan ve cemiyette kozgılmağına yol berilmeyen yurtta kıyın maddi yağdaydaki hor çağılara uluların batış etmeyi ve kemsitmeyi bilen bağlı yağdaylar önkem bulupdi. Hususan da Aşgabat'ın polisiyasının direkçi çağıları köpçülüğün önünde kemsitmeyine değişli yağdaylar yüze çıkıpdi. 2021 yılın Mart ayında Azatlık Radyosu'nun haberçileri paytaxtın mekteplerinin birinde okuyan yetkinci kıydın Aşgabat'ın İlham Selgak'ın koluyunda dilekçilik ediyen pursadında polisiya tarafından saklanıp son köpçülüğün önünde yazgarılıp maskaralananlığını haber verdi. Türkmenistan'da dilekçilik ediyen çağıların sani son kıyılarda Tomus aylarında köpölyer. Dinzalış dövründen kavat geliyen bu yağdayda çağıların en cemeti girdici gözləyip türlü işlerde işleyer. Kavir çağılar dilekçilik etmekten başka çare tapmayar. Kavir çağılar iyicek çörüğünün aladası bilen dilekçilik ediyen olsa beylikleri iş edip indiki oku yılı için mektep etvaplarına pul yığınayar.
Türkmenistan'da ehli halkın gözünün önüne olayan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti bir pervay karayar, görmezlüğe salyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyeliğin durmuşta yaşayanlığına edip dasarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kuramalarını anandırmağa çalışyar.
Dip Aşgabatlı çeşmelerin yeni biri öz fikrini paylaştı. Çağıların ağır yağdayı için tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağıların hukukları önce çare planını hem tasdikladı. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve dilekçiliği problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeyde de bolsa iş yüzünde kəbir çareleri amalaşırmak bilen problemanı qıytaklayın boyun alyar. Xususan da yurtta dilekçilik ediyen çağıların sanını muğulliyumların hasabını azaltmak yali ədimler amalaşırılıbdi. Balkanda bilim resmileri barxa köpölyen dilekçi çağıların cevapkarçılığını mektep muğulliyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik ediyen çağıların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seriştani bermeyi talep edipdi. Yelat köpçülüğü çağıların dilekçilik etmeğinin esası sebebini yurtta kıktasadı kıyınçlıklarıyla bağlaştırıyar. Aşgabat'ın yeni bir yaşayıcısı şeyle diyar.
Kozalıkların ekleyicileri dasarı yurtlarda eklenç için sergizden olsalar yerinde kalan çağıları ecesi, kakası, diğer vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyorlar.
Uzağı çöken iktisadi krizi Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü dasarı yurtlara iş migrasyasına gitmeye iterdi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Orsiyette işleyen ya okuyan Türkmenistanlılar, Karabağlar'dan doğrular satın almanın cinayet cevap karşılığını çekilme kopun salmanın arasında konsulluk mühümlerini bitirmenin ulu mesele övürlenmeni. Türkmen ilçkanasının Türkmenlerden nağıt tölenmeli doğruların teyze olmağını talep edip kömek edecek olmağın yerine onların önüm kıyın yağdayını has kıyınlaştırıyanlığına idiyarlar. Bu havar Türkmen hakimiyetlerinin Abasa'nın ködürleyen Green Card bilgisini utan Türkmenistanlara basit ediyen ve Moskova ile aralıkta uçar katnağını yeni vırgedek yatıran vaktine kavat geldi. Adatlık gülen sökvettüs olan arayetlerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın orsiyetteki İlçkanasının resmi web sahipasında Türkmen rayetler için konsulluk kılmatlarının dolarda tölenmeli nakit tölevlerinin 2007 yılından son çıkarılan banknotlarda edilmeliği belirleniyor ve bu talep Türkmen rayetlerini ören lap keçediyor. Moskova'daki Türkmen konsulhanasının önüne novotu duran Türkmen rayetlerinin bir neçesi anonimlik şartında kuruluşup bu talebin kut orsiyette ödem dini Türkmenistan'ın rayetlerine değişli olmağını neyilelik güllerdi.
Türkmen hakimiyetleri orsiyetteki yağdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların teyze çıkan чыккан банкнотларынын тастан йоктугуну катыгы билярлар. Эмма муңа карамадан şu хели дискриминацион кемседежи талабы кирдиярлар. Өзен бу талап тиңе түркмен раятларына дегишли. Орсетли яда дашар юртлы ектук виза алайжак раятлардан ар кайын 1996 жылдан соң кый чыккан исландык доллар банкнотларын кабыл эдип турлар.
Deyip Moskva Voronezden resmi namı meselesi bilen gelen migrant yanağına itti. Redaksiya pikirini paylaşan migrantların adlarını hupsuzluk aradalar sebepli aitmeyar. Novotudron Türkmen migrantlarının yeni veri son kaylarda Rus banklarının tas eklisinin ne diyeni yari doğruların köyünü. Dine 2006 yılda ve sonun anırda çıkan banknotlarının taptırıyanlığını üstesinde yüzlük dönmaydı hümmeti olan banknotların umman taptırmayanlığına itti.
Oblastardaki banklarda dine 2006 yılda ve sondan önki yıllarda çıkarılan yüzlük dolar banknotları taptırıyar. 1, 2, 5, 10, 20 ya da 50 dolarlık banknotlar tastan yok ya da taptırmayar. Tapılayında da olur katı köyünü epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aytti. Onun tasdiklamagyna göre Orsiýetiň iri banklary bolan Izber Bankyň, VTB-niň we Gazprom Bankyň oblastlardaky şahamçalaryna dollar satyn almak şu ýylyň aprel aýyndan beri tas mümkinler. Beýleki az sanly täzirçilik banklaryna hem dollaryň el ýeterliligi göz görtüli yaramazlaşdy diýip adatlyň söhbetde aýtdy. Dollar gıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün doğal mansınına dollar ağına çıkmağı, bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdayda böylek dollar tapmak katı kıyın. Onunla da 2007 yıldan sonra çıkan banknotlar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara aitti.
Ortette Karabazardan dollar satın alan adam cinayet cevapkarçılığına çekilmek tevekkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum kılıstünde yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk iyisini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Novotudron rayetlerin deneştirmek için aytmaklarına göre Belarus'a Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının töleklerini dine Belarus Bank'ın üstü bilen tölep olyar ve bu maglumat ilçkananın resmi web sahipasında kem yerleştirilipdir.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dolar sevdatı yok. Şol bir vaxtta hükümet öz rayetlerinin konsulluk edarılarında dolarda nakt pul tölemögini talep ediyar. Bundan başka Türkmenistan aviakampanyasının bilet bakaları hem hut doların qara bazardaki nırhına göre koyulyar.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilatı çıkkınsız yağdayı salyanlığına itti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hanahun Pekirçe ilçkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurt taşına gitmelikler için edilen basışların bir böyle olup Aşgabat'ın yazı Dışarı İşler Ministerliğinin dillen veren görkezmelerine esaslanan olmalı.
Yürüyse basış ettiyeler ahirin. Yürüyse kıyınçılık görettiyeler. Yurt taşına gitse soloreali horluk çökçeğini adamlar görüp gitmesini edilen hareket.
Avusturya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalığını, adamların nem için yurttan gidiyenliğini düşünmek için ulu bir akılın gerek değerliğine ediyen. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. 10. yunlu öğlen saat 2'den saat 3'e çenli aralıkta daha çoğuzda güçlü yağış yağdı. Ekin meydanlarını sil basıp yetişip geliyen Kogoçaları levekli palçığa gardı. Kıyısı vakit yağın dolu ulu ekin dayaçalığına sebep bollu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Azatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha Şoğuz şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korkutuyor. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyor. Vatan Havarlar programması 9. yun akşamı bu sebepte yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yun akşamı daha Şoğuz'da yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilata hiç bir malumat verilmedi. Demirgalyk sebitde ýagan ýağıştan öň guwada. Häzirki bollum saz etrawynyň göwekçägi Daýkan birleşigine göre Sadırla Uruzmet fadındaki fermer hozalygyny, Şabat etrawynyň demirgalyk bölegini buz ýagdy diýip adatlygy gelen habarda edilýär.
Buz 20-30 minutdan köp ýagmady. Ýöne gulaçma taýyn bolup oturan Gowçularyň adyndan 1500 gektar ýerine uly ziýan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jowun däänesine deňe çer bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwülen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýlik ekinlere Mekke jowun Mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meydanlara, miweli baglara da uly ziýan etdi.
Dip yerli hünermen aýtdy. Ekin meydanlaryna ýagan doly daýhanlary uly ziýana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göroğlu gallönümler kärhanasynyň öňünde täze urulan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ol lenler hem düýün ýagyşyň astynda galdy diýip yerli çeşme 11-nji ýuwunda aýtdy. Onuň sözlerine görä bir meýilnamasy sowgasy edilen hereket bolup onuň ziýanyny daýhanlar tölemeli bolýarlar.
Ýagyş hem aşy köp ýagdy. Hamana terilip goýulan buğdaýlaryň üstüne tonnalap suw goýulanýaly boldy.
Diýip Hünermen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galdy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligini aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup, "Allajan, biz näme güne iş edýäris? Bizi bu ýyl hem ırkymyzdan kessin" diýip nalady. Iýil arasynda baý wagalar diýilip bilinýän daşoğul wagalaryny hem sil suw bassy.
Harit ammarlaryny diýdi çelini suw bassy. Ammarlarda tatmak üçin basılıp koyulan haritlerin ulu bölügi suwda galyp tatyp bolmajak ýagdaýy düşdi. Olary dirdibil atlanyara taslamaly boldular.
Diýip bazar işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä halas edip bolan ölümleri, ýagny ýokorky tekçelerde yerleştirilen haritlary satyjylar gysanmaz. Aljylar bilen oňuşup tiýrek satyp diýmäge çalyşýarlar. Şu aralykda duýgudaşlyk bildirmekden geçen bazar administrasiýasy hem ziýana galan adam gysýar. Olar harit eýlerini kärendesine alan ammarlar üçin şertnamada görkezilen töleglerini derhal geçirmeklerini talap edýärler.
Ýagyş ýagmagynda, fil gelmeginde bazar administrasiýasynyň günäsi ýok. Eger töleglär wagtynda geçirilmese, işleriňiz kaziýete geçirilýär.
Dip çeşme daha soğul bağlarının administrasiýasynyň duýduranyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon we özbek lideri Şavkat Mirziýoýew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiler bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bir öňden bäri asnaşyklyk atnaşýan ýolbaşlaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapgyr bolýar. Ýöne olaryň çağırlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýipden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin devam edýändigini işaret edýär. Kreml Merkazadiýany inni uzak wagtlar öz täsir meýdanynaky sebit hasaplaýar. Ýewropa birleşiginiň we Hitaýyň bu sebitde has gowy ornaşmak üçin edýän ul tagallalaryna garamazdan Merkazadiýa ýurtlary şinni hem Orsiýete öz ykdadyýetindäki esasy oýun çökmünni seredýärler we bu ýurda ýolbaşlyk etjek adamyň Moskwa tarapyndan tasdiklenilmegini möhüm mesele hasap leýärler. Moskwa öz territoriýasyny belliler we şol wagtda da ol egerde Merkazadiýadaky awtoritar prezidentler demokratik saýlawlar geçirmegiň ýerine öz çağalaryny ýa-da ýakynlaryny prezidentlige taýýarlamak isleseler, Kreml olaryň gelen kararyny gollajakdygyny işaret edýär. Hutch hem Ýewropa Birleşigi bilen Russiýanyň arasyndaky esas tapawut bolup durýar diýip Duşenbe Uniwersitetiniň professory Adatlyk radiýasy bilen anonimlik şertinden gurrunyny aýtdy. Şeýle de ol Putin awtoritar rejimler tarapyndan dolandyrylýan merkezi ýurtlaryny demokratiýanyň bolup bolmagyny barada alada etmeýär. Ýa-da muny islemeýär diýip söýdüniň üstüne ýetirdi. Putin Täjikistanyň birinji ugly Rustam Emomaly bilen duşdy. Ol ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrylan 72 ýaşly Uly Rahman işten çekilenine Kakadının oranına hakimiyet başına gelip bilecek gelecekki lider hesaplanıyor. 37 yaşlı İmamoğlu Hedir Tacikistan'ın parlamentinin yukarı palatasının başlığı olup yurtta prezidentin son ikinci oranına duruyan yolbaşı hükmününe tanılıyor. Şeyli de ol payitağıt Duşenve'nin hakimoğlu işliyor. Hakimiyet geçirilmesinden ön hem Moskva'nın veriyen golloğu aygıtlı olup duruyor. Rusya'nın Tacikistan'ına harbi bağdası var. Bu bağda yurt karasızlık alalı veri işlep dur. Şeyli de Rusya Tacikistan'ın İngoli sövda hizmettaşlarının biri olmağını galiyar deyip merkezi yurtları boyunca sinçi Brius Panyera'yı diyar. Eğer de Moskva bu prosesi onlamasa bir Emomaly Rahmon için hakimiyeti amtılayan beyleki dalaşkarlar için yağdayı çılçırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz için gelecekte durnuklu olmak için mühüm deyip Panyer sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Özbek prezidentinin ulu gıydı Sayıda Mürziyoyeva hem kolayda Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin ile duştu. 40 yaşlı Mürziyoyeva Özbekistan'ın prezidentinin birinci kömökçüsü. Prezident administrasyasında devlet başkanından son ikinci oranı duruyan adam deyilip biliniyor. Emomaly'nin ve Mürziyoyeva'nın yokork hükümet vazifelerine bellenmeği, resmi derecelerinin çalt yokorlanmağı ve barkaken işçenleşmeği onların atalar tarafından gelecekki miras düşörler. Devlet başkanının vazifelerine gelmeli adamlar hükmünü tayyarlanılayan Nugara'daki çaklamaları güçlenirdi ve Moskva'da olan duşuklar bu fikir düşünceni kendi kovsatıp bilmedi. Eğer de Merkez Aziya liderleri öz miras düşörlerinin kabul edilme uğruna tagalla eden olsalar Kreml hem öz maksadını öne sürer. Yani tesir meydanındaki oranını ve ekmiyetini saklap kalmaya çalışıyor. Resmi beyannamalarda aydınlığına göre strateji hizmettaşlığı ve iki tarafların hizmettaşlığı gönüktürülen duşukların geçirilen vakti serişte ve sevitlere uzak mühletlüğün ağır ağırlığını görkülmek için Avrupa Birleşiği'nin Merkez Aziya gelecekte milyardlarca dolarlık mali yatırmayı vade vermenin iyi yanına kavat geldi. Özbekistan aprel ayında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği'nin başlığı Antonio Costa tarafından yolbaşılık edilen yukarı dereceli samimiyeti Avrupa Birleşiği Merkez Aziya samimiyetini geçirdi. Samarkand'da geçirilen samimiyette von der Leyen Avrupa Birleşiği'nin Global Gateway başlangıcı arkalı Merkez Aziya teyze 12 milyard euroluk maya oyun bukçasını ıglan etti. Bu bukça Avrupa Birleşiği'nin 2024. yılda sevitte olup transport katnavları bağlanışını yokorlandırmak için ıglan eden 10 milyard euroluk maya oyun meylinamasının üstünü yetiriyor. Von der Leyen, Avrupa Birleşiği Merkez Aziya hizmettaşlığını strateji hizmettaşlık deyip kâsiyetlenirdi. Yani bu termin odalıkı Sovyet yurtlarının çağına uzak vaktiyarı öz tehditlerdi. Hir meydan hükmününe karayan Rusya'nın hoşuna gelmez. Emomaly ve Mirziyoyeva geçen hepte Moskva'da kabul edilenini İtalya'nın premier ministri Giorgia Meloni Merkez Aziya sapar etti. Ol bu sevdin inni Avrupa için strateji ehemmiyeti ev olanlığına etti. Şu aralıkta Merkez Aziya yurtlarının İngoli maya oyucusu ve sevda hizmettaşı olmak gülen öz katnışıklarını diversifikasi etmek ve Moskva karşılığı altmak uğruna ediyen tagallalar sebepli Hatay sonku yıllarda bu sebeple Rusya'dan öne geçti. Özbek iktisadiyeti boyunca tanımal profesör ve oppozisiya aktivisti Hıdır Nazar Allakov'un Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğuna veren interviusunu aytmağına göre Rusya Sayıda'nın ve Rustam'ın süvülen Özbek ve Tacik prezidentlerine onların Avrupa ile arada süyen katnışıklarının hoşal değerliğini aydan olmalı. Avrupa ile Çin we Hitaýyň berýän milliardlarça dollarlyk maýa goýum wadalaryna garamazdan Merkez Aziýadaky köp bilermen Russiýanyň sebitde hususan Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly garyp döwletlerde öz täsirini saklamak üçin ulanyp biljek zatlarynyň uly kartlarynyň şinlik hem ýeterlikdigini aýdýarlar. Russiýa Merkez Aziýadan gelýän millionlarça migrant işini iş bilen üpçün edýär we sebitde onlarça ýyl bar dowam edýän agyr işsizligiň arasynda olaryň öz maskalaryny eklemek üçin bir ýurtda işlemekler we pul iýerip durmakları ören möhüm mesele bolmagyna galýar. Ýewropanyň we Birleşik Ştatlaryň immigrasiýany düýüpli çäklendirmek netijesinde Russiýa eklenç etmek meselesinde bütünlüý diýen ýaly Russiýa garaşly bolan millionlarça täjik üçin durmuş liniýasy bolup galýar. Egerde Russiýa migrantlar üçin açan kapysyny ýapsa, bir ýagdaý Täjikistanyna we Kyrgyzstanyna raýat solgunçuklaryna sebäp bolup biler we Moskwa muny bilýär diýip duşenbede ýaşaýan professor aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.